Atlas, yerle rumes du amber, yer damumes singetes, eras du mokin in hell, gana.
Սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր գիրակնորյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Ամրակոտիները Max Liberty-ն է եթերում։ Թուրքիայի Չանակալե քաղաքի ճամբարում նաև հայ երեխաների հրավիրելու գաղափարը պատկանում է Թուրքիայի ՄԱՄՆ-ի դեսպանատանը։ Հայաստանում ՄԱՄՆ-ի դեսպանատունը աջակցել ու ողջունել է այդ ծրագիրը։ Հայաստանում ճամբարի կազմակերպչական հարցերով զբաղվելու երեխաներին ընտրելու գործը վստահվել է ապագան քոննե բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը։ 15 աշակերտ եւ 3 ուսուցիչ երկու շաբաթ անցկացրել են ՄԱՄՆ-ի դեսպանատների աջակցությամբ ստեղծված հանդուրժողականության մթնոլորտում, հանգստացել են սովորել, խաղացել ու նաև ընկերացել։
14 օրվա ընթացքում երեխաները գտնում էին մեկ հարկի տակ, ուտում էին նույն ուտելիքը, օգտվում էին նույն խոհանոցից եւ քնում էին խառը նույն սենյակներում, այսինքն միաժամանակ գիշերում էին թուրք, հայ եւ ամերիկացի երեխաներ գիշերում էին նույն հարկի տակ, այո։ Կարծում եմ սա անդրոգականության լավագույն օրինակն է։ Նրանք կազմում էին խմբեր, խմբերում գտնում էին 3 երկրների ներկայացուցիչներ եւ ունեին մի խնդիր եւ միասին լուծում էին, այսինքն փորձում էին գտնել խնդրի լուծումը։ Միթե դա անդրոգականություն չէ, այդ ընթացքում նրանք հանդուրժում էին միայն ամեն ինչ։
Սեդա Հարությունյանը ապագան քոննե հասարակական կազմակերպության աշխատակից է։ 13-ից 16 տարեկան հայ երեխաների 15 հոգանոց խմբի հետ մեկնել է Թուրքիա։ Պատմում է, որ կոնֆլիկտներ երեխաների միջև չեն եղել։
Վերապատրաստական աշխատանք են կարել Հայաստանի խմբի հետ, այսինքն ես եւ եւս երկու ուսուցիչ, որոնք այնտեղ պետք է վերապատրաստվեին, աշխատանք են կարել, խոսել ենք Հայաստանի ընդհանուր մասին, խոսել ենք այն երկրների մասին, որոնք մասնակցելու են, խոսել ենք հանդուրժողականության մասին, այսինքն արդեն իսկ պատրաստված մենք մեկնել ենք Թուրքիա։
Եվ երեխաները եւ մասնակից ուսուցիչները նշում են, որ օրակարգը շատ հարուստ է եղել, ազատ ռոպեներ պարզապես չեն ունեցել։ Կազմակերպվել են անգլերենի դասընթացներ, միջմշակութային հաղորդակցության միջոցառումներ, խաղեր, էքսկուրսիաներ եւ այլն։
Այսինքն նոր առաջի կեսին ուսուցիչները վերապատրաստվել են, ինչպես կարելի սովորեցնել լեզու ինտերակտիվ մեթոդով հանդուրժողականության խաղերի, հանդուրժողականության միջոցով։ Եվ օրվա երկրորդ կեսին երեխաների հետ եղել են դասընթացներ, որոնց ընթացքում հենց այդ խաղերի վերապատրաստված սովորեցրած խաղերի միջոցով ուսուցիչները զբաղվել եւ վերապատրաստել են լեզուն են զարգացրել երեխաների մոտ անգլերեն լեզվի։ Ամերիկացի երեխաները, քանի որ կարիք չունեին լեզուն սովորելու, իրենք սովորում են թուրքերեն եւ հայերեն։
Թուրքիա մեկնած 15 երեխաները, որոնցից 10-ը Երևանից են, 5-ը նոր հաչնից, Հայաստանի մշակութային դեսպաններ են եղել օտար երկրացի տարեկիցների համար։ Սովորեցրել են հայերեն բառեր, հայկական պարեր եւ այն ամենը, ինչ իրենց պատկերացմամբ ընդգծված հայկական է։
Ամբողջ օրը խաղեր էին խաղում, տարբեր խաղեր, միջոցառումներ։ Շատ լավ էր, շատ հաճույք ստացանք։ Այնտեղ 3-4 անգամ ծով գնացինք, շատ լավ էր հետո։ Մենք իրանց հայերեն բարեր էինք սովորեցնում, իրանք էլ մեզ թուրքերեն։ Այնտեղ մի հատ խոհարար կար, երբ գնում էի ես հաց վերցնելու, նրան թուրքերեն բարևում էի, ասում էի մերհաբա, ինքն էր ինձ ասում մերհաբա, հետո ես հարցնում էի ինչպես ես, Նասրսուն, ինքը ասում էր լավ եմ, դու ոնց ես, իմ սուլ Նասրսուն, ու դրանց հետ ինքը ինձ մի քիչ շատ էր հասուցարիսը։
Թուրքիայում հայ երեխաները նաև հայտնաբերել են, որ իրենց մայրիկների պատրաստած ճաշատեսակները միանշանակ հայկական չեն, որ պատրաստվում են նաև Թուրքիայում եւ հաստատ ոչ պակաս համեղ։ Խոհանոցը իրենց խոսքերով որոշ բանավեճերի տեղիք է տվել։
Լավաշից բացի մենք կռիվ ընդհանրապես չենք անում, մենք վիճում ենք այդ ամենը, այլ բանավիճում ենք։ Ընդհանուր հարիսաներ, ընդհանուր սպասներ, ընդհանուր դե քաբաբ քյուֆտան, իշլի քյուֆտան, այդ ամենը չէ, շատ-շատ բաներ կան, որ ընդհանուր ենք, բայց օրինակ լավաշը, որ հստակ կարամ ավացել, որ հայերինն է, ես ասացի, որ սա ծերը չի, սա մենա։
Բանավեճերի հարցում ամենաակտիվ աշակերտներից մեկը պարզվեց արդեն ունի ընդգծված քաղաքական հայացք եւ հարևան ազգի հանդեպ ձևավորված վերաբերմունք։
Իմաստը, ուրեմն ես մինչև գնալը ես այդ առումով իմ գաղափաներով դաշնակ էի, ես ատում եմ մինչև հիմա, եւ եթե շնամանքով եմ լսված Թուրքիա նկատմամբ, հիմա փոխվել է իմ մեջ այն բանը, որ այդ ամեն ինչի հետ միաժամանակ եւ ինձ ասում են Թուրքիա բառը, այդ շնամություն, ատելություն հետ միաժամանակ նաեւ պատկերացնում այն ընկերներին եւ այն ծանոթներին, որոնք ձերբերեցի Թուրքիայում։
Այսօր ԱՄՆ-ի դեսպանատանը ճամբարի մասնակիցների հետ հանդիպեց Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Մարի Յովանովիչը։
And secondly, I'd just like to ask all of you, what was it like going to Turkey? Was this your first time to Turkey?
Yes.
It was the first time in Turkey. And what was, I'm just going to pick one of you, what was the most surprising thing about going to Turkey? Can I ask you?
For me, was surprised when Turkish people were tolerant.
Մարի Յովանովիչը լրագրողների հետ խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից։
Turkey-Armenia rapprochement is an important issue. It's important for Turkey, it's important for Armenia, it's important for the region. The U.S. supports normalization of relations and an opening of the border, and our hope remains that there will be tangible progress soon. It's important, I think, not only for the adults here, but also for the kids, so that they have more opportunities economically and also politically.
Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը կարևոր է թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի եւ թե տարածաշրջանի համար։ Միացյալ Նահանգները սատարում է հարաբերությունների կարգավորմանը եւ սահմանի բացմանը, եւ մենք շարունակում ենք հուսալ, որ շուտով շոշափելի արդյունքներ կլինեն, որոնք կարևոր են ոչ միայն մեծահասակների համար, այլ նաեւ երեխաների, որպեսզի նրանք ավելի շատ հնարավորություններ ունենան եւ քաղաքական եւ տնտեսական առումով։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երևանի մայր բուհի ուսանողների ճնշող մեծամասնությունը երևանցիներ են։ Անփոփոխ այս տվյալն այս տարի էլ է պահպանվել։ ԵՊՀ ռեկտորը թեև ընդունելության քննությունների ընդհանուր արդյունքներից դժգոհ չէ, բայց անհանգստացած է։ Տարեստարի նվազում է հետաքրքրությունը այնպիսի մասնագիտությունների նկատմամբ, որոնք աշխարհում նոր թափով են սկսում զարգանալ, այդ թվում ֆիզիկա, մեխանիկա, կենսաբանություն։
Մենք այս տարի առաջի անգամ երբեք չէր եղել այսպիսի բան համասարանում, նույնիսկ չլրացրեցին կամուճար տեղերը քիմիական ֆակուլտետում։ Եվ էկոլոգիա մասնագիտությունների գծով ակնհայտ է տրամադրությունների փոփոխությունը, երիտասարդները չեն ուզում դառնալ քիմիկոս։
Հումանիտար մասնագիտություններից դիմորդներին ամենակիչն են հետաքրքրել ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների բանասիրությունը։ Համատարած անգլերենամոլություն է պատճառը, բացատրում է ռեկտոր Սիմոնյանը։ Կրեդիտային համակարգի ներդրումը բուհում արդեն ավարտված է համալսարանի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում ուսանողները ծանոթանում են նոր կրթակարգին։ Հիմա ըստ ռեկտորի ժամանակ է պետք, որ դասախոսները վերապատրաստվեն, ադապտացվեն նորամուծություններին։
Երևանի պետական համալսարանը Բոլոնիայի գործընթացների շրջանակում, բարեփոխումների գործընթացների շրջանակում հստակ ունեցել է մեկ սկզբունք՝ չջարդել, չոչնչացնել այն լավը, որ կա հին համակարգում, և ընդունել նոր համակարգի այն գծերը, որոնք գալիս են լրացնելու հին համակարգի առավելությունները կամ նոր հնարավորություններ են ստեղծում թե ուսանողների, թե դասախոսների համար։
Արամ Սիմոնյանի տվյալներով իր ղեկավարած բուհի շրջանավարտների կեսից ավելին չի կարողանում աշխատանք գտնել ստացած մասնագիտությամբ։ Ռեկտորը սակայն համոզված է, որ դա պատճառ չէ կրճատելու տեղերը։ Ի վերջո բուհը միայն աշխատանք գտնելու համար չեն ավարտում, բացատրում է նա։ Իսկ տեղերն այս տարի ոչ միայն չեն կրճատվել, ճիշտ հակառակը։ Նախատեսվածից մոտ 500-ով ավելի ուսանող է ընդունվել մայր բուհ, մոտ 3000 դիմորդ է տեսել իր անունը ԵՊՀ-ի ընդունելության ցուցակում։ Իսկ տեղերն ավելացնելու հատուկ պատճառ կա։ 2010-11 ուսումնական տարում կընդունվեն միայն բանակից զորացրվածները և նրանք, ովքեր չեն ընդունվել նախորդ տարիներին, քանի որ 12-ամյա դպրոցին անցնելու պատճառով հաջորդ տարի ոչ մի աշակերտ չի ավարտի դպրոցը։
Սրանից ելնելով, նաև նախարարության հետ պայմանավորվածությունից ելնելով, բոլոր բուհերը, եթե ունեցել են հնարավորություն ընդունել ավել քանակությամբ ուսանող, ընդունել են։ Ինչու՞, որովհետև սա լրացուցիչ ֆինանսական հոսքեր են, որոնք թույլ կտան մեղմելու 2011 թվականին սպասվելիք և այնուհետև հետո սպասվելիք մեր ֆինանսական դժվարությունը, իսկ որ դրանք կլինեն կասկածից վեր։
Սպասվող ճգնաժամը մեղմելու համար բուհում նաև կբացվի 0 կուրս։ Ռեկտորը չի խոստանում, որ ուսման վարձերը չեն թանկանա, բայց ասում է, որ կանի հնարավորը։ Իդեպ ԵՊՀ-ի տարեկան բյուջեն մոտ 17 միլիոն դոլար է, ինչը ռեկտորի կարծիքով նման մասշտաբի բուհ պահելու համար մեծ գումար չէ։ Արամ Սիմոնյանը հայտարարեց, որ երբեք չի նեղացրել քաղաքականապես ակտիվ ուսանողներին։ Խոսքը մասնավորապես ընդդիմադիր ակտիվիստների մասին է։
Երիտասարդները նրա համար են, որ ելույթներ ունենան, որ դուրս գան, արտահայտեն իրենց խնդիրները, զգացմունքները եւ այլն։ Ինձ համար տարօրինակ հնչեց այն, որ ես ուսանող եմ հեռացրել կամ պատժել այս կամ այն ելույթը։ Տվեք մեկ օրինակ եւ ես պատրաստեմ ընդունել դա։ Չկա այդպես։ Ուսանողը մեզ մոտ միայն հեռացվել է երկու դեպքում՝ ցանկատ առաջադիմության համար եւ խուլիգանական արարքի համար։ Խուլիգանական արարք եղել է ծեցկրտուկը, ուրիշ ոչ մի պատճառով Երևանի պետական համալսարանից ոչ մի ուսանող չի հեռացվել։
Մեր այն հարցին կարող է ընդդիմադիր հայացքներով երիտասարդը հայտնվել ուս խորհրդում, Արամ Սիմոնյանը պատասխանեց.
Միանշանակ պնդել չեմ կարող, որ ընդդիմադիր երիտասարդը ընդհանրեն կարող է հայտնվել, չեմ բացառում։ Մենք ես ձեզ պետք է անկեղծ ասեմ, ես առանձնապես չեմ խառնվում ուս խորհրդի գործերին։ Ես ուս խորհուրդը, քանի որ նա անկախ մարմին է, ես նրան դիտում եմ որպես պարտներ, գործընկեր։ Իհարկե որոշակի սահմաններում այդ ազատությունը ապահովելով, բայց եթե այդ ազատությունը վնաս է համալսարանին եւ ուսանողության համարվում, չեմ կարող։ Վստահորեն ձեզ կարող եմ ասել, որ քաղաքական որևէ մարմնին չեն հարում մեր ուսանողական խորհրդի անդամներից եւ ոչ մեկը, դա վստահաբար կարող եմ ասել։ Բայց չեմ բացառում, որ կուսակցական ուսանողները մեզ մոտ գործնեություն ցավալի են եւ ամենատարբեր կուսակցություններ, եւ ես տեսնում եմ, որ կա։ Ես ունեմ մի սկզբունք, որը դեռևս վաղուց, ինչ եկել եմ ռեկտորատ աշխատելու, այդ սկզբունքը սրբորեն պահպանում եմ, ինքս լինելով կուսակցական։ Համասարանը կուսակցական գործնեության տեղ չի, դա իմ խորին համոզմունքն է։ Ինքս չեմ անում որպես կուսակցական եւ ուրիշներին էլ թույլ չեմ տալիս։ Ինքս դրա դեմը առնելու եմ բոլոր միջոցներով։
Պատժվում են արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ օլիգարխների ուսանող զավակները դասերից բացակայելու համար։ Ռեկտոր Սիմոնյանը հավաստիացնում է, եթե լուրը հասնում է իրեն, ապա հաշվի չի առնում, թե ով է կարկազանց ուսանողի հայրը։
Իրավաբանական ֆակուլտետը միակ ֆակուլտետն է, որտեղ բացակայությունների համար ես մարդ եմ հեռացել։ Անցած տարի դրանց թիվը 10-ից անցել է։ Դուք եկեք ծանոթացեք այդ թվական տվյալներին, տեսեք, թե քանի հոգի են հեռացել դասերին չներկայանալու համար նույն իրավաբանական ֆակուլտետից, նույն տնտեսագիտության ֆակուլտետից, կապ չունի օլիգարխեն թե ոչ։ Այնտեղ կան մարդիկ, որոնք սովորական քաղաքացու զավակ են, բայց եթե չեն գալիս, մեզ մոտ կա կարգ, հստակ կանոնակարգ կա, դա ռեկտորի կարծիքի կամ ռեկտորի ցանկությունից կախված չի։ Իհարկե չեմ բացառում, որ կան բացակայողներ, որոնց մասին տվյալներ չեն գալիս ռեկտորատ։ Միանշանակ շատ հնարավոր է։
Ծնողները հիանում են որդու ճարպկությամբ, որ կարողացել է լեզու գտնել դասախոսի հետ և կաշարկ տալ, պատմում է ռեկտորն ու հաստատում, որ համալսարանում իրոք կա կոռուպցիա, բայց Արամ Սիմոնյանի խոսքով ազնիվ չէ ողջ մեղքը գցել միայն բուհի ղեկավարության վրա, ողջ հասարակությունն է կոռումպացված, պնդում է նա։ Արամ Սիմոնյանը հաստատում է նաև, որ անգրագիտությունն էլ պակաս չէ ուսանողների շրջանում։
Ցավոք սրտի կան մեր ուսանողների մեջ մարդիկ, որոնք անգրագետ են, այո, մենք դրանից չենք հաշտում։ Եթե դուք տեսնեք, թե տարին քանի մարդ է հեռացնում համալսարանը, մենք 150-ից ավելի ամեն կիսամյակ մարդ ենք հեռացնում։ Դուք կարծում եք մեզ համար դա հեշտ է, դա նախև առաջ ֆինանսներ է, չէ՞, գումար է, հաշվեք 150-ը բազմապատկեք առնվազն 260 000 դրամով, տեսեք ինչ է դառնում։ Բայց մենք հեռացնում ենք, մենք գնում ենք նրան, որ հեռացնում ենք իրավաբանական ֆակուլտետից, տնտեսագիտության ֆակուլտետ մի կուրսից 16 հոգի են հեռացրել ես։ Մի տեսա խոսում այն մասին, որ մենք անգրագետներին պահում ենք։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Եթերում Max Liberty-ն է այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Կարոտել էի դպրոցը, շատ եմ ընկերներից կարոտել, իսկ կուլտուրան։ Դե, մի քիչ ոչ դաս ես, ոչ բանակո, համար հավեսին խաղում ես էլի։
Դպրոցում միշտ հավես ա եղել, սիրում եմ սովորել, ընկերների հետ եմ միշտ զբաղվում այնտեղ։ Հավեսան, որ արդեն ընկերների հետ պետք է շփվել եւ արդեն մեր ուսուցիչներին են կարոտել, հասամիջոցներն են կարոտել, որ միշտ այնպես լավ են անցկացնում։
Աշտե ուզում եի գայ դպրոց։ Նստեղ ուրիշ առանց դպրոցին։
Ես շատ ուրախ եմ, որ նոր դասեր ենք սովորելու։
Նոր ուսումնական տարի, նոր զգացողություններ, նոր տպավորություններ, գունավոր փուչիկներ, ծաղիկներ ու լայն ժպիտներ։ Այսպիսին աշակերտների համար այդքան սպասված սեպտեմբերի 1-ը։ Սև սպիտակ համազգես, դպրոցական պայուսակ ու գրքեր, ու որ ամենակարևորն է պատրաստակամություն ամեն առավոտ վաղ արթնանալ ու դպրոց գնալ։ Ինձ հետ զրուցած բոլոր առաջին դասարանցիները շատ լավ գիտեին ինչ է սպասվում իրենց դպրոցում։
Կարթելու են, գրելու են։
Ես էլ եմ սիրում դպրոց, որովհետև ես այնտեղ ուզում եմ կարթալ սովորել, գրել։
Ես պետք է գրեմ, կարթամ, նկարեմ, ամեն ինչ ուզում եմ ես այնտեղ սովորել։
Լավ եմ սովորելու, որ խելոք տղա դառնամ։
Դասեր եմ անելու, սովորեմ դպրոցում, ինչը գիտեմ սովորեմ։
Սովորելու եմ։
Լավ է սովորել։
Այո։
Գերում ենք, նկարում ենք, հինգ ենք ստանում ամբողջ օրը։ Պետք է դասեր լավ սովորել, որ ամեն օր հինգ ստանալ։
Դիլի դիլի, կրալի վալի, это мы не проходили, это нам не задавали։
Մաքսեդան դպրոցի հիմնադիր տնորեն Անուշ Սեթրակյանի համար նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։
Որպես տնորեն դպրոցի սեպտեմբերի 1-ին ես ոչ մի առանձնահատուկ զգացողություն չեմ ունենում։ Սա իմ համար շարունակական գործն է, որ կատարվում է ամռանը, որ կատարվում է դասից դուրս, որ կատարվում է իմ ողջ կյանքի ընթացքում։ Սկզբից մենք սկսում ենք հերթական պրոցեսը եւ այդպես անընդհատ։
Անտոշկան, անտոշկան, սիգրայնան նա գարմոշկե, անտոշկան, անտոշկան, սիգրայնան նա գարմոշկե։
Ուսուցիչներն էլ իրենց հերթին պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ին։
Ինձ համար կա 2 տոն սեպտեմբերի 1 եւ հունվարը, որը մեկ այսինքն ինձ համար առնահատուկ է, որտեղ ես յուրովի լցում եմ նոր երանդով, նոր տպավորություններ եւ իսկ լիցքավոր, որ այդ բոլորը հետո փոխանցեմ երեխաներին մեր ապագա սերունդին։
Ամառային արձակուրդներն արդեն անցալում են, արջևում է մի ամբողջ ուսումնական տարի՝ լիստ ու գողականներով ու հարցումներով։ Հագեցած 8-ը ուսումնական մթնոլորտն ու տրամադրությունն այսօրվանից կլինի բոլոր դպրոցներում։ Ավարտական դասարանի աշակերտները պետք է լարված պարապեն բու ընդունվելու համար։ Առաջինցիների համար էլ հեշտ չի այբենարանը, պիտի լավ յուրացնեն։ Ուսումնական տարվա մեկնարկին ուսուցիչներն այսպիսի բարեմաղթանքներ հղեցին աշակերտներին։
Ազատություն, արդարություն, լինեն ուրախ եւ ապրեն այնպես, ինչպես իրենք պատկերացնում են այս երկրում եւ լինեն պիտանի մարդ այս երկրում։
Ես իրենց ամբողջ կյանքի համար ցանկություն տամ, թող իրենք ապրեն արդարության մեջ, արդարության եւ ազատության, որտեղ դա ամենահրաշալի բաներն են, որ մարդ արարածը կարող ունենալ։
Տիրի, տիրի,
ինձ հետ զրուցած 10-ներորդցիները շատ հուզված էին։ Նրանց խոսքերով այս սեպտեմբերի 1-ը նրանց համար և տխուր է, և ուրախ։ Ափսոսում են, որ դպրոցական տարիներն այսքան արագ են անցնում։
Ցավոտ է, որ այս հետաքրքիր կյանքից դուրս են գալի մանկական ու մտնում ենք ինչ-որ դժվար աշխարհ, որտեղ ավելի դժվար է պայքարել կյանքի դժվարությունների դեմ ու մոռանալ չի լինի այս դպրոցի ժամանակահատվածը, որ մենք ապրել ենք հետաքրքիր։ Հատուկ է նրանով, որ ավելի մանուկ ես մնում, երբ դպրոցում ես, ավելի մանկական կյանք ես վարում, իսկ երբ դուրս ես գալի դպրոցի կյանքից, ավելի դժվարություններով են լցվում, ավելի հեշտ չի լինում պայքարել այն ամենի դեմ, ինչ որ գալիս։
Ես զգում եմ, որ հեսա դա պետք է պարապեմ շատ, որ ընդունեմ, զգում եմ, որ ավելի ինչ որ մոտիկ եմ, սրճեմ ուզում էլի գնամ, բայց դա պետք է։
Լավ է, որ ավարտում եք դպրոցը։
Ես ինքս կարոտ եմ դասատուներին այս դպրոցը։
Լավ է, որ ավարտում եք դպրոցը։
Ոչ, անսովոր է էլի, 10 տարի ծավալեն կանսովորան։
Դե կարելի ասել, համ ուրախ ենք, համ ուրախ չենք, որտեվ եթե ավարտում ենք նոր կյանք ենք մտցում, համ էլ դպրոցական տարիներն էլ շատ երջանիկ պատմեցել։
Ավարտողներից շատերն իրենց մաղթանքները հղեցին դպրոցը նոր սկսողներին։
Կմաղթեմ, որ լինեն այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք ենք եղել,
ուժունեի, որ դե լավ սովորեն ու միշտ ասանի հետ մոտիկ։
Գալուք 10 տարին իրենք գերազանց դպրոցական հրաշալի կյանք վարեն ու կցանկանան, որ քիչ ոչ մի խնդիրներ չունենան ու իրենց նպատակին հասնեն։
Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Peace up, A-Town.
Ելեմ դե դաներից
Մաքս Լիբերտի։
Սեպտեմբերի 1-ը 10 տարի դպրոցում դիմավորելուց հետո այս տարի մի քանի հազար երիտասարդներ ուսանողի կարգավիճակ ձեռք բերեցին ու հիմա Բուհերում պիտի շարունակեն ուսումը։ Գիտելիքի օրը յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն յուրովի է նշում։ Օրինակ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում նշում էին ոչ միայն նոր 2009-2010 ուսումնական տարվա սկիզբը, այլև երկար սպասված մարզահամալիրի և համալսարանի կիսվարժանի բացումը։ Բուհի սեպտեմբեր 1-յան արարողության ուսանողների ու վարժարանի առաջին դասարանցիներին շնորհավորելու էին եկել երիտասարդության և սպորտի հարցերի նախարար Արմեն Գրիգորյանը, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը և ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի դիրեկտոր Արամ Արաքելյանը։
Я уверен, у вас светлое будущее и очень хорошие перспективы. С праздником вас!
Համալսարանի դիմաց արդեն մի քանի տարի կառուցվող մարզահամալիրը վերջապես պատրաստ է ու կծառայի ոչ միայն սլավոնականի ուսանողներին, այլև բոլոր սպորտասերներին։ Բուհի ռեկտոր Արմեն Դարփինյանը այս դեպքում համաձայն է առողջ մարմնում առողջ հոգի մտքին։
Մտավոր կարողություններից բացի նրանց ինտելեկտուալ հնարավորությունների զարգացումներից պետք է նաև ունենան հնարավորություն ֆիզիկապես զարգացած լինելու։
Մարզահամալիրի բացման առիթով շնորհավորելու էր եկել ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի ռեկտորը, ով մասնագիտական աչքով զննեց համալիրի հագեցվածությունը եւ հարմարությունները ու եկավ եզրակացության։
Բոլոր պայմանները կան այսօրվա, բայց ուղղակի հաճույք եմ զգում այսօրվա համար, այս ինչ որ տեսնում եմ, սա մեր ապագա սերնդի առողջության է, սա մեր հայ ժողովրդի համար է։
Ֆիզիկական պատրաստվածության գծով ոչ մասնագիտական բուհում մարզվելու նման պայմաններ ունենալը շատերին զարմացրեց։ Սակայն բուհի ղեկավարությունը սա որևէ այլ ուսումնական հաստատության, ասենք ֆիզկուլտ ինստիտուտի հասցեին, մարտահրավեր չի համարում։
Ինչ չեմ մտածել մարտահրավերին նետելու։ Արժեքներ ստեղծելը միշտ էլ պատվաբեր գործ է եղել։
Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի ռեկտոր Արամ Առաքելյանը եւս մեկ անգամ նշեց, որ կարեւորում է ուսանողների ոչ միայն մտավոր, այլեւ ֆիզիկական կրթությունը։ Ինքն արդեն հոգնել է, որ միջազգային բոլոր երիտասարդական ուսանողական սպորտային մրցումներին մասնակցում են միայն իր բուհի ուսանողները։ Վերջի վերջո պետք է ունենալ մրցակիցներ լավ արդյունք ապահովելու համար։ Ռեկտորը նաեւ ասաց, որ այս տարի իրենք ընդունել են մոտ 450 առաջին կուրսեցի։
Բավականին երեխաներ կլինեն քիչ օլիմպիական խաղերի աշխարհի եվրոպայի չեմպիոն։ Այս տարի մենք ընդհանրապես խնդրեմ չենք ունեցել, ոնց որ ուրիշ ինստիտուտներում մենք մի բան ենք գերակատարել այդ պլանը։
Այս տարի Սլավոնական Համալսարանից բացվեց նաև դպրոց Վարժարան իր առաջին դասարանցիներով։ Վարժարանը ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ է։ Հետագայում Վարժարանի սաները համալսարան կընդունվեն արտոնյալ պայմաններով։ Մինչ դասախոսներն ու բուհերի ղեկավարները քննարկում են ադմինիստրատիվ հարցերը, ուսանողներն ավելի մտահոգված էին իրենց դասացուցակներով ու դասախոսություններով։ Առաջին կուրսեցիները խոստովանեցին, որ մի տեսակ վախի զգացողություն ունեն նոր ուսումնական հաստատություն ոտք դնելով։ Դպրոցից դեպի բուհ անցումը շատ միանգամից է, այստեղ կարգերն ու բարքերն ուրիշ են։
Շատ ուրախ եմ, ինձ թվում է լավ կլինի ամեն ինչ, ու կարա բացատրեմ, բայց…
Դրաստավ ասում են, որ ուսանողական կյանքը ավելի լավն է, քան դպրոցական տարիները, ինձ որ ամենալավն եմ սպասում։
Իսկ այ բարձր կուրսեցիները բողոքում էին դասացուցակի խտությունից։ Ավարտական կուրսում թվայցալ թեթև գրաֆիկի հույսերը չարթարացան, անհնար դարձնելով համատեղել աշխատանքն ու կրթությունը։
Հույսերը մի քիչ ավելի շատ էին, որ ավելի թեթև ալնելու դասացուցակը, բայց իրականում այդպես չեղավ, այսինքն հենց նոր տեսանք մեր աչքերով, որ շատ դժվար է ալնելու, եւ դժվարն է պետքա դիպլոմային գրել, քանի որ արդեն 4-րդ կուրս է, ինչեւ էլ է աշխատում, հիմա էլ է ուզում ավելի լուրջ պլաներ ունի աշխատանքային, բայց չգիտեմ հիմա ինչ եմ անելու, որտեղ դասերը շատ հանգարելու են, շաբաթական նույն 5 օրը ունենք, ոչ մի թեթևացում չզգացի։ Ես ասեմ, նա հակառակը ավելացած ավելի, համ երկրորդ հերթ լինել ամիջան ժամը 6-ը, չգիտեմ ոնց է հասցնելու աշխատանքային առումով։
Այդ ասացակը սարսափելի է, անկեղծ ասած, բադ իմաստով չէ, բայց ինքը հենա, ուրեմն ինձ նույնիսկ ասել էին, մենք մի օր ուրեմն ունենք հեսա, 5-4 պարա, մյուս օրը մենք բավական դաշտ ունենք, շատ շատ անկապ է դասացակը կազմած, ու անցած տարել էր անկեղծ ասած։
Սեպտեմբերի 1-ը նախանշեց ոչ միայն աշնան, այլև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Ոմանց համար սա ուսանողական կյանքի առաջին օրն էր, իսկ մյուսների համար էլ ուսանողի կարգավիճակով սեպտեմբերի 1 դիմավորելու վերջին տարին։ Այնուամենայնիվ այսօրվանից բուհական Երուսաղեմը պաշտոնապես համարվում է բացված։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտիի եթերում ես եմ Միջի վակցինան։ Երևանի ակումբային անցուդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն դիջեյներն ու փարթիները։ Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ եւ մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտիի եթերում ինձ հետ։ Դիջեյ վակցինա։ Դիջեյ վակցինա։
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Կիրակնորյա Max Liberty-ն է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։ Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260 Վիրտուալ տիրույթում անձնական օրագրեր բլոգեր պահել արդեն մի տեսակ մոդայիկ զբաղմունք է դարձել։ Յուրաքանչյուր ով ցանկություն ունի ազատ արտահայտելու սեփական մտքեր, այժմ ստիպված չէ դիմել որևէ թերթի կամ այլ լրատվամիջոցի։ Էլեկտրոնային օրագրերը փոխարինելու են եկել ավանդական թուղթ ու գրիչին։ Բլոգն էլ դարձել է ավելի պոպուլյար ու կարդացվող օրագիր, որը սակայն չի կարելի շոշափել կամ վնասել նրա էջերը։ Սակայն եթե ավանդական թղթե օրագրերը շատ անձնական էին ու յուրաքանչյուրը ձևավորում եւ լրացնում էր այն առաջնորդվելով միայն սեփական ճաշակով, ապա ինտերնետ օրագրերը վարելու համար պետք է ծանոթ լինել էլեկտրոնային տիրույթի մի շարք չգրված օրենքների։ Այդ չգրված օրենքներին ծանոթացնելու համար արդեն 6-րդ անգամ անցկացվում են բլոգինգի ամառային դասընթացներ, նախատեսված թե լրագրողների, ովքեր ուզում են բլոգ ունենալ, թե պարզապես ինտերնետ տիրույթով հետաքրքրված մարդկանց համար։ Այս դեպքում սակայն բլոգինգի ամառային դպրոցը ունի որոշակի ուղղվածություն։ Պատմում է դպրոցի հիմնադիր Էդգար Խաչատրյանը։
Քանի որ հիմնականում Հայաստանում կան գիտնականներ, որոնք աշխատում են, բայց իրենց մասին ոչ մեկ չգիտի ամբողջ աշխարհում, իրականում իրենց գյուտերը բավականին հետաքրքիր են ոչ միայն Հայաստանի, նաև դրսի համար։ Խնդիր դրեցինք գումնելու ամառային դպրոց ակադեմիական բլոգինգի, որպեսզի այդ գիտնականներին սովորեցնեն, թե ինչպես բլոգ վարել կոնկրետ WordPress-ի հիման վրա, հիմքի վրա եւ իրենց որոշների նվիրենք բլոգ։ Ստացանք բլոգ համայնք, որտեղ կհավաքվեն գիտնականների ամենահաջողված հրապարակումները։
Դասընթացին ամեն անգամ մասնակցել են 10 հոգի, որոնցից շատերը հիմա հաջողությամբ բարում են իրենց էլեկտրոնային օրագիրը ու հրապարակում այնտեղ իրենց գիտական հոդվածները, որպես բլոգավարության ուսուցիչ ընտրվել են հայկական բլոգոսֆերայում հայտնի դեմքեր։
Փորձում ենք ամեն անգամ հայտնի բլոգերներին կանչել, որոնք իրենց փորձով կիսվում են, թե ոնց կարելի է բլոգը փիարանել, ոնց կարելի է հասնել հաջողության, ինչ տեխնոլոգիաներ կիրառել, որ հետաքրքիր լինի ընթերցողների կողմից։ Որովհետև չնայած ինքը գիտական է, բայց պետք է փորձենք ավելի մաչելի ու հետաքրքիր դարձնել։
Հայտնի հայ բլոգերներից մեկը Բլանշը, նույն ինքը Շուշանը, լրագրող է ու համարում է, որ ինֆորմացիայի մենաշնորը ԶԼՄ-ներին միայն չպիտի պատկանի։ Տեղեկատվության տարածման համար 21-րդ դարում կան այլ գործիքներ ու տեխնոլոգիաներ։
Ինտերնետ ինքը իրանով արդեն փոխվել է ու ինֆորմացիայի հասանելիության դեմոկրատիան փոխվել է։ Հիմա մենք ունենք ինֆորմացիայի կերտմանը մասնակցելու դեմոկրատիա։ Այսինքն այն ավանդական պատկերը չկա, չէ՞, լրատվամիջոցների ու ստացողի նորությունը սպառող միջև։ Հիմա մենք բոլորս նույն կողմում ենք, կամ նույն շրջանում ենք պատ։ Այսինքն քաղաքացին ինքը ինֆորմացիա ստեղծող է ու լրատվությունը, այսպես ասած, լրատվամիջոցների մենաշնորը չի։
Բլոգինգի դասընթացներին Բլանշը մշտական խորհրդատուներից է։ Նկատել է, որ համացանցով հետաքրքրվողների շրջանակը արագ փոխվում է ու պետք է կարողանալ ամեն անգամ հետաքրքրել նրանց։
Ինտերնետ usage-ը, այսինքն մարդկանց, ովքեր ինտերնետ են օգտագործում, արագորեն փոխվում է համտարիքային կազմը, համընդհանուր ցենզը, մասնագիտացումները ու դրա համար տարբեր են, էլի մասնագիտ շատ հաճախ օրինակ հարցում են, ասում են, ո՞նց անենք, որ միակամից հայտնի դեմք դառնանք։ Այսինքն այստեղ ասոցացվում է ինքը բլոգը փաստորեն նաև ինչ-որ մի կերպ հայտնություն ձեռք բերելու համար, էլի տարբերվելու կամ
Բլոգերի ու բլոգինգի նկատմամբ հետաքրքրության աճին զուգահեռ աճում է նաև բլոգերների ու բլոգերի քանակը։ Հայաստանում հիմնականում բոլոր բլոգերները գտնվում են նույն վիրտուալ տիրույթում ու միմյանց հետ շփման միջոցով արդուն պահում սեփական վիրտուալ օրագիրը։
Կարևորն էլ ինձ համար այն է, ասենք անձնապես ինձ համար տրեյնինգներից հետո, երբ ասենք երեկոյան email եմ ստանում ու արդեն այնտեղ գրված է ինչ-որ կոնկրետ բան են ուզում։ Օրինակ, այ ինձ էս գիրքը կուղարկես, օրինակ ինձ բլոգն եմ բացել, հելենայի comment կանես։
Լանշը արդեն 4 տարի է բլոգ ունի, իր բլոգի ուղղվածությունը ու թեմաները ժամանակի հետ փոփոխվել ու զարգացել են։ Ու եթե առաջ բլոգինգը միայն հոբբի էր, ապա հիմա դարձել է լուրջ հաստիկային աշխատանք։
Ես արդեն հիմա ասենք տեղափոխվելով նոր աշխատանքի, ես այնտեղ շտատ կաչի ձևակերպում քո աշխատանքային պարտականությունները ձևակերպում։ Ինձ մոտ էստեղ 7 օրում, որ 7 օրի բլոգն եմ արում։ Հիմա էստեղ ձևակերպումս գրված է լրագրող եւ բլոգեր։ Լրագրող բլոգեր գծիկ։ Այսինքն, այստեղ իհարկե իրավաբանին խտես մի հատ բացատրեմ բլոգը ինչա ձևակերպում այնտեղ, բայց ինքը ինձ թվում է ինձ անձնապես ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, էլի այդ անցումը արդեն։ Այսինքն սա մենակ հոբի չէր, արդեն մի 4-5 տարի անց ինձ համար սա արդեն լուրջ աշխատանք է։
Ամառային դասընթացների ղեկավար Էդգար Խաչատրյանը սակայն համաձայն չի այն մտքի հետ, որ բլոգերությունը կարելի է համարել առանձին մասնագիտություն։ Բլոգը նա դիտարկում է ավելի շատ որպես գործիք PR-ի համար կամ սեփական անձի մենեջմենթի հյուրատեսակ տարբերակ։
Ես կարծում եմ, որ բլոգերը, ես չէի ասում, ուղղակի բլոգեր, հատկապես մեր համայնքում, ուղղակի բլոգը նոր տեխնոլոգիա է, որը հնարավորություն է տալիս անձնական PR անել, այսինքն անձնական գովազդ անել։ Բլոգը ինքը դեմոկրատական գործիք է, ցանկացած մարդ կարող է ցանկացած տեղում ունենալ իր բլոգը, բացել եւ գրել այնտեղ ինչ ուզում է։ Ուղղակի մենք ուզեցինք ստեղծել համայնք, որը ունի կոնկրետ գիտական ուղղվածություն։
Նայած ամառն արդեն ավարտվեց, բայց ամառային դասընթացները դեռ կշարունակվեն։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ գիտական բլոգային համայնքը ստեղծելու գործընթացը դեռ ընթացքի մեջ է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի։ Եթերում է օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Երեք Օսկար, 5 Գրեմի, 3 Սեզար, 12 Ոսկե գլոբուս, ավելի քան 100 ձայնագրված ալբոմներ ու երաժշտություն 200-ից ավելի ֆիլմերի համար։ Սրանք կոմպոզիտոր, դաշնակահար ու գործիքավորող Միշել Լեգրանի ստեղծագործական բեղուն գործունեության նյութական արդյունքներն են։ Համաշխարհային մեծ հեղինակություն վայելող երաժիշտն առաջին անգամ լիարժեք մենահամերգ կունենա Երևանում։
Ելույթներ ունեցել է, բայց սոլնի օտակույտ կոնցերտը ունելու է շատ։ Սա առաջինն է, որ լրիվ նա է, ոչ թե ինչ-որ մեկի է, ինչ-որ ընդհանուր հավաքական համերգում երկու համար և այլն։
Սեպտեմբերի 15-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմում Միշել Լեգրանի հետ միասին հանդես կգան նրա քույրը, երգչուհի Քրիստիան Լեգրանը, և կինը՝ տավղահար Քաթրին Միշելը։ Ջազմեն Լևոն Մալխասյանը համերգի կազմակերպիչներից է։
Երևանից նա խնդրել է, որ լինի որևէ կամերային նվագախումբ ցանկացած երկիր, որտեղ նա գնում է, նա այդ պայմանը դնում է, որ հետը սիմֆոնիկ և կամերային չտանի, այդ երկրից է խնդրում, որ ապահովենք, և մենք դա ապահովել ենք։
Ա
ֆրանսիական երաժշտության լեգենդի հետ բեմ կբարձրանա Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ։ Վերջինս Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանի որդին է, հենց այդ դեսպանատունը համերգի աջակիցների շարքում է։ Մեր հարցին, թե հատկապես ինչով է պայմանավորված երիտասարդական նվագախմբի ընտրությունը, Լևոն Մալխասյանը բացատրեց, որ այս օրերին սա միակ համեմատաբար ազատ նվագախումբն է, քանի որ սեպտեմբերին Արամ Ղարաբեկյանը զբաղված է բաց երաժշտություն փառատոնով։ Մենք տեղեկենք նաև, որ Էդուարդ Թոփչյանն էլ այդ օրերին Երևանյան 3-րդ երաժշտական փառատոնն է իրականացնելու։ Երևանյան համերգի ծրագրում նախատեսված են Լեգրանի ստեղծագործությունները գրված մի շարք հանրահայտ ֆիլմերի համար, այդ թվում Ժակ Դեմի Շերբուրգյան Հովանոցների, որը համաշխարհային հռչակ ու առաջին Օսկարը բերեց Լեգրանին։ Լեգրանը Երևանյան համերգի ժամանակ կկանգնի նաև դիրիժորական վահանակի մոտ, կկատարի ջազային ստանդարտներ։ Նա առաջին եվրոպացի երաժիշտներով համատեղ ծրագրեր իրականացրեց ամերիկյան ջազի մեծ անունների՝ Մայլս Դեվիսի, Բիլ Էվանսի եւ ուրիշների հետ։ 1954 թվականին, ընդամենը 22 տարեկան հասակում, նա թողարկեց «Ես սիրում եմ Փարիզը» դեբյուտային ալբոմը, որը շատ կարճ ժամանակում բեսթսելեր ու բացարձակ առաջատար դարձավ գործիքային երաժշտության ալբոմների մեջ։
Նրա երաժշտական դիապազոնը այնքան լայն է եւ այնքան հարուստ, որ ես համարում եմ, որ մեր ջազմենները հայկական և ոչ միայն, ես կարող եմ ասել, բոլոր աշխարհի ջազմենները նրա ազդեցությունը իրենց վրա զգացել են, և անձամբ ես էլ եմ զգացել։
Միշել Լեգրանն իր հայկական ծագման համար պարտական է մորը դաշնակահարուհի հայկանուշ Մարսել Տերմիքայելյանին, հայրը ֆրանսիացի հայտնի կոմպոզիտոր Ռայմոնդ Լեգրանն է։ Իր հայկական արմատներով Լեգրանը միշտ հպարտացել է, մինչև 10 տարեկանը դաստիարակվել է պապի ցեղասպանության հետևանքով Ֆրանսիայում հայտնված Սարգիս Տերմիքայելյանի կողմից։ Երևանյան համերգից անմիջապես հետո Միշել Լեգրանը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ նրա համերգին սպասում են սեպտեմբերի 18-ին։ Ի դեպ, Հայաստանում Լեգրանի համերգը կազմակերպելու հարցում նորից հայկական կապերն են աշխատել։ Միշել Լեգրանի պրոդյուսերներից մեկը, ով նրա համերգների պատասխանատուն է ԱՊՀ տարածքի համար, ազգությամբ հայ է, Սուրեն Ապիկյան, ով նաև Շարլ Ազնավուրի պրոդյուսերներից է և Մալխասի լավ ընկերներից մեկը։
Այդ համերգները, որ դուք անընդհատի եւ ես ձեզ հետ միասին լսում ենք, որ Շարլ Ազնավուրը Մոսկվայում ես իր տեղը համերգ տվեց, Միշել Լեգրանը Ղազախստանում համերգ տվեց եւ այլն, այդ ամեն ինչը կազմակերպում է Սուրեն Ապիկյանը։ Եվ երբ նա մի երկու ամիս առաջ Երևանում էր, ասեց, որ Միշել Լեգրանին ամսի 18-ին սեպտեմբերի բերում են հերթական այցով Մոսկվա։ Բացի իսկ նույն հերթական այցով հնարավոր չի նրան բերել Երևան։
Մեր ժամանակների ամենահայտնի ֆրանսիացի երաժիշտներից մեկը Երևան կժամանի սեպտեմբերի 12-ին նախատեսել է մի քանի օր փորձեր վարել երիտասարդական նվագախմբի հետ։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
2 1
Yes.
Du?
Yes sir.
Du el?
Մենք էլ։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք։